Po druhé se setkáváme nad výsledky jedné poměrně specifické disciplíny. A to jsou koncerty pro studenty, pro teenagery. Obecně řečeno je to prostě snaha o to otevřít svět vážné hudby novým posluchačům. A to tak, aby na to minimálně v dobrém vzpomínali. S dirigentem Markem Ivanovičem a s hudebníky České studentské filharmonie se už několik let pokoušíme vymýšlet, jak na to. Jak na to, aby se několik set žáků a studentů různého teenagerského věku s vážnou hudbou neminulo, ale opravdu potkalo. Cyklus Čtyři kroky do nového světa, který od podzimu 2006 hostí Česká filharmonie, ale svého času mu útočiště poskytl i Ilja Šmíd ve Foku, se vyprofiloval do podoby koncertů, během nichž se určité velké dílo symfonického nebo koncertantního repertoáru rozebírá, komentuje, snažíme se nabídnout, jak vždycky říkáme, záchytné body pro uši a pak zazní celé. Během let jsme tak otevírali svět Beethovenovy 5. i 7. symfonie, Musorgského obrázku z výstavy, Prokofjevova baletu Romeo a Julie, Dvořákovy polednice listových preludií nebo Mendelssohnova houslového koncertu. Jedním z nejtěžších úkolů byla Čajkovského patetická symfonie, i když to tak vůbec nevypadalo. Ale čím víc jsme se ke koncertům v březnu 2014 blížili, tím víc jsme si s Markem Ivanovičem lámali hlavu nad touto skladbou plnou citů, velkých vášní a krajních prožitků. Protože je její patos, je prožitkový svět Petra Iljiče Čajkovského něčím, co bude zajímat dnešní náctileté? A dá se tomu porozumění nějak pomoct? Pokud nebudeme chtít právě ten prožitkový svět obejít, což jsme ale věděli, že by byla škoda. Zkoumali jsme tedy, zdali publikum, které by asi k vyjadřování emocí bylo spíš rezervované, přece jen své city nějak nedává najevo. Třeba prostřednictvím emotikonů v e-mailech a SMSkách. Přiřazovat emotikony k Čajkovského hudbě se dá v Rudolfínu, kde je projekční plátno. V rozhlasovém vysílání by to asi nevyznělo. Ale stejně jsme nakonec došli k tomu, že žádný z emotikonů prostě nevystihuje proměnlivost a bohatství odstínů Čajkovského hudby. Poslechneme si teď první část koncertu věnovaného Čajkovského patetické symfonii. Ta bude patřit vlastně jakémusi úvodu do světa emocí a emocí v hudbě. A pak rozboru a provedení první věty patetické s Českou studentskou filharmonií a Markem Ivanovičem.
Ta ukázka, kterou jsme teď slyšeli, je vlastně nejvypjatějším místem symfonie číslo 6 Petra Iljiče Čajkovského, která vznikla zhruba před 120 lety a jmenuje se také Patetická. Ono vůbec s projevem citu je to především ve střední Evropě dost problematické. Nás vlastně už odmala vedou k tomu, abychom se učili svoje emoce ovládat, zachovali chladnou hlavu, spíš ty emoce neventilovali. Je proto pro nás trošku právě problematické potom se nějak emotivněji projevovat.
Zároveň jsme si říkali s Markem, že nějaký typ vyjadřování emocí vlastně používáme dneska úplně běžně a asi nám to ani už nepřijde. Já bych se zeptal, jestli můžete zvednout ruku vy z vás, kteří používáte v SMS-kách nebo v mailech smajlíky. Tak a pak, že se emoce nevyjadřují.
Ano, emotikony, to je jeden z prostředků, jak vlastně emoce vyjádřit, aniž bychom si zadali. Emotikony vlastně můžeme vyjádřit nejen nějakou konkrétní emoci, ale vlastně i třeba konkrétní příběh, konkrétní nějaký popis událostí, anebo třeba popis koncertu. Ale nás by vlastně mnohem víc zajímalo, jakým způsobem tu hudbu vnímáte vy. Nebojte se, nebudeme vás obtěžovat mikrofonama, nějakou anketou nebo něčím takovým. Nám by úplně stačilo, pokud byste emotivně zareagovali na hudbu, kterou si za chvilku ukážeme. Zase, nebojte se, nebudeme po vás chtít, abyste se tady emočně obnažovali. Zkrátka, vytvoříme z vás takové živé emotikony. Tři základní emotikony, které potom budete moct použít, abyste nám dali najevo, jak vlastně vnímáte hudbu, kterou my teď posloucháme. První emotikon, prosím, pojďme si to naskoušet nejdřív na sucho. Chladná nezúčastněnost. Kdybyste byli tak laskavi a nebojte se toho překřížení rukou. Samozřejmě někomu je to možná nepříjemné, ale pojďme si ukázat chladnou nezúčastněnost tímto konkrétním gestem. A teď. Výborně. Takže pokud se vám následující hudba bude třeba i líbit, ale budete ji považovat za, řekl bych, citově takovou indiferentní, bych řekl, toto je adekvátní emotikon. Pokud by vás náhodou následující ukázka zaujala o něco víc ve smyslu nějaké většího vzruchu, tak navrhuji tento emotikon citem protchnuté vzdychání. Asi takhle. Uvidíte, zní to moc hezky, pokud vás to udělá jako větší množství. Takže prosím na ukázání. Samozřejmě nebojte se ve vzdychání pokračovat i nadále, pokud by vás hudba nějak ještě víc inspirovala. A teď prosím třetí stupeň. Pokud by vás opravdu ta hudba brala za srdce, anebo byste si mysleli, že to jsou opravdu takové jakoby skladatelovi city na dlani, tak prosím vás, máme tady třetí stupeň, štkaní. Pokud si, já nevím, jestli mám, jo, můžu. Pomožte si klidně i kapesníkem. Uvidíte, dá se tím leco skrýt a naopak i ukázat. Tak pojďme, můžeme si to vyzkoušet zase na ukázání, prosím, štkaní. Dojemné štkaní. A teď. Vynikající, děkuju. Tak prosím, zapamatujte si tyto tři emotikony, protože teď se budeme věnovat jednomu konkrétnímu místu z Čajkovského symfonie.
Tak, konkrétně to bude jedna nádherná melodie, kterou v té první větě patetické pracuje a ta melodie se tam objevuje mockrát na mnoho různých způsobů. Ta melodie zní takhle. Psal dlouhé melodie.
Tak to je jedna z ústředních melodií tady této skladby, této symfonie. A my vám teď tuto konkrétní melodii zahrajeme na tři různé způsoby. Bude na vás, abyste nám dali najevo, jak na vás tato ukázka funguje zrovna tímto způsobem zahraná. Thank you.
Tak nevím, co bylo slyšet k tobě, Marko.
No takový smích spíš.
Já jsem viděl pár založených rukou a pak takové nesmělé povzdechy.
Dobře, tak schválně, co s vámi udělá tato druhá varianta.
Takže tady jsem zaregistroval štkaní, dokonce kolegové ve čtvrté řadě i kapesníčky, takže to srdíčko tam je.
A do třetice?
Tak tady to působilo, jako když se všichni vyčerpali už na té předešlé ukázce a tady jen tak smířeně poslouchali.
Smířeně poslouchali, no tak nevím, jestli je to zrovna to, co Čajkovský očekával, protože to poslední je de facto taková umírněná interpretace, asi řekli bychom tak nejblíž tomu, jak si to Čajkovský představoval.
Ono samozřejmě, všechny tyhle věci, které jsme teď na vás takhle zkoušeli, a tak si myslím, že ukazují nakonec jedno, že v té hudbě je toho mnohem víc, než co se dá vyjádřit nějakým jedním slovem, jedním obrázkem, jedním výrazem. A zvlášť Čajkovský byl na tohleto docela expert a v jeho hudbě najdeme strašně širokou škálu výrazů, citů, prožitků, hlasitosti a my se na pár věcí, které pak v té první větě uslyšíte, můžeme teďka kouknout zblízka.
Tak například ta melodie, kterou jste teď celou dobu poslouchali, zazní v symfonii i v jiné podobě, svěřená solovému klarinetu, a je tam dokonce výrazová poznámka od autora Dolce con tenerezza, to znamená sladce s citem.
Myslím, že není snadné zahrát to tak, aby publikum ani nedýchalo, takže zatleskejme Lukáši Dittrichovi. Tahle melodie solového klarinetu v té symfonii samozřejmě není jenom sama, není opuštěná. Čajkovský ji doprovází ostatními nástroji a v tu chvíli se před ním otvírá docela podstatná otázka, v jaké síle nebo v jaké hlasitosti by ten klarinet v takovéhle náladě měl doprovázet. Vy samozřejmě všichni víte, že jsou dvě takové základní polohy dynamiky neboli síly hraní. Jedna je forte, to se označuje takhle, F, čili silně. Druhá je piano, slabě.
Samozřejmě skladatelé používají, když chtějí víc síly než forte, tak napíšou fortissimo, neboli nejsilněji. Naopak, když chtějí velmi slabou dynamiku, tak napíšou pianissimo, neboli nejslaběji. A většina skladatelů se s těmito čtyřmi základními označeními vystačí.
Tak my bychom teď zkusili tu klarinetovou melodii doprovodit způsobem, že bychom využili teda forte, kdyby se Čajkovský rozhodl pro forte, jak by to znělo. Myslím si, že příznivci smyčcových nástrojů mezi vámi byli spokojení, ale my, co bychom rádi slyšeli ten krásný klarinet, tak jsme prostě trošku to prošmihli. A tak bychom zkusili tu druhou polohu, to znamená piano. Takhle to zní, že už té síly a té hlasitosti je dost málo, ale Čajkovský chtěl, aby bylo ještě méně. To znamená, že on předepisuje dokonce 3P, piano, pianissimo v tomhle místě, na doprovod a během docela krátkého úryvku ještě přidává nejdřív 1P, takže jsou 4, a pak dokonce 5P. To znamená úplně nejtižším způsobem, že už to téměř není slyšet. Pojďte si poslechnout tu ukázku, jak to zní ještě s tou o něco slabší dynamikou a jaký to dělá úžasný efekt. Tak, teď jsme docela hezky prozkoumali tu úplně nejtižší sféru toho Čajkovského spektra výrazového, které používá v patetické symfonii, ale on docela rád zkoumal i ten opačný pól. My bychom vám zahráli teď jedno místo té patetické symfonie, kde přímo Čajkovský pro hudebníky předepisuje, že mají hrát feroce, čili divoce, zuřivě. Aby to vyznělo, nejdřív vám to zahrajeme nezuřivě. Tak to už vám možná přišlo, že zuřivý dost, ale teď teprve uvidíte skutečné zuřivé hudebníky. Tohle vždycky napadá otázka, jestli, když to hudebníci dovedou s takovýmhle výrazem zahrát, tak jestli to zároveň u toho taky prožívají, anebo jestli prostě jenom hrají to, co mají předepsáno. Já bych se tady zeptal kolegy, kterého mám nejblíž. Dobrý den. Prožíváte to ještě?
No moc, moc, no.
Takže prožívají, vidíte, je to krásné, aby to neznělo. Že jsme si to domluvili, co koncertní mistryně Magdalena Mašlaňová, jak to prožívá?
Zuřivě.
zuřivě to prožívá. Zeptám se jinak, je tady někdo v orchestru, kdo to neprožívá? Můžete zvednout ruku. Vidíte, vynikající orchestr, všichni to prožívají.
Čajkovský neponechal nic náhodě, pokud jde o to, jak vlastně má ten interpret prožívat jeho skladbu. A proto vlastně i v těch melodích často dává velmi podrobné pokyny, jak ten prožitek dávat najevo. Používá k tomu vlastně dva takový základní výrazy. Ten jeden je incalzando, což česky znamená vlastně stále rychleji a stále silněji. A k tomu do dvojice druhý pokyn, ritenuto, což česky znamená zpomaleně. A je to vlastně obdoba toho, jako když jedete autem a vlastně každou chvíli přidáváte plyn a šlapete na brzdu. Tento výkyv tempa je vlastně typický pro romantickou hudbu obecně. Pojďte si poslechnout, jak to zní takový střídání incalzanda a ritenuta právě v rámci čajkovského melodie. Uvidíte notovou ukázku a tam, pokud budete moct sledovat tu melodii, uvidíte i ty pokyny incalzando a ritenuto, tak, jak je Čajkovský předepsal. Takže příště, až někdy na silnici uvidíte řidiče, který tímto způsobem řídí, tak buďte vůči němu schovývaví, jedná se pravděpodobně o romantika.
První věta Čajkovského patetické symfonie nás teď čeká celá. Ona je totiž poměrně dlouhá a poměrně bouřlivá. Má kolem 20 minut. My jsme vám z těch prožitků zatím ukázali jenom zlomek. To, že je takhle prožitkově emocionálně nabitá, tak není náhoda. Čajkovský to takhle zamýšlel a ve svých dopisech, které psal kolem tvoření téhle symfonie, tak jsou slova jako, že to je nejlepší a nejupřímnější z jeho skladeb a že to je taky skladba velmi osobní, velmi subjektivní. A zároveň Čajkovský rovnou dodává, přišlo mi na mysl napsat symfonii programní s určitým mimohudebním programem, ale s takovým programem, který by všem zůstal hádankou. Ať se dohadují. A my bychom vám teď rádi zahrali první větu Čajkovského patetické symfonie v podání České studentské filharmonie a pod taktovkou Marka Ivanoviče.
Poslouchali jsme první část koncertu pro studenty, který v cyklu 4 kroky do nového světa zazněl v pražském Rudolfinu v březnu 2014 s dirigentem Markem Ivanovičem a Českou studentskou filharmonií. Toto těleso má, myslím, nezanedbatelný vliv na to, jak jsou koncerty u žáků a studentů přijímané. Vidět své vrstevníky, kterak hrají vážnou hudbu, je prostě jiný typ zážitku, než když by studentům hráli vážení pánové ve fracích. A zároveň pro hudebníky České studentské filharmonie je to šance dostat se k repertoáru, který se třeba v jejich školních orchestrech tak často neprovozuje. Je to tedy i jistý druh orchestrální praxe a zároveň vždycky velká výzva, protože už jenom zvládnout individuální part není snadné, ale ještě mnohem těžší je umět fungovat v rámci jednoho tělesa. Poslouchat se navzájem ve skupinách i mezi skupinami. Proto znějí snímky z těchto koncertů někdy ne úplně dotaženě, což není odbytostí, ale spíš potřebou ještě sesbírat pár dalších orchestrálních zkušeností. Jsme rádi, že 4 kroky do nového světa mohou mít i tento význam pro mladé hudebníky. Že to prostě není nájemný orchestr, ale skupina lidí, kteří se také chtějí učit. Teď už druhá polovina koncertu z Čajkovského patetickou symfonií. Uslyšíme druhou, třetí a čtvrtou větu s Českou studentskou filharmonií a Markem Ivanovičem.
Tak především bychom vás chtěli pochválit za to, jaké jste byli vzorné a pozorné publikum během první půlky našeho koncertu.
Taky bychom vás chtěli pochválit, že jste se lekli v rámci té první věty. To bylo naprosto v pořádku a myslím si, že Čajkovský by byl úplně nadšený, protože to místo, kde jste se lekli, tak on skutečně napsal tak, aby se posluchač měl šanci a tendenci leknout. A když jsme se o tom teď s Markem bavili, tak jsme si vzpomněli na jeden Čajkovského dopis, který, kdo ví, se možná přesně do tohohle lekacího místa promítnul. Čajkovský, když psal svoji první symfonii, tak to komentoval těmito slovy. Nervy mám pocuchané až hrůza. Má to několik příčin. Za prvé, se mi nedaří symfonie. Za druhé, Rubinštejn s Tarnovským, to byli jeho spolubydlící, přišli na to, že jsem lekavý a celý den mě všelijak vystrašují. Za třetí, mě neopouští myšlenka, že brzo umřu a ani nedokončím symfonii. Takže takovéhle psal Čajkovský poměrně emocionálně nabité a vypjaté dopisy, ale to s tou lekavostí tam je a možná tuhle svoji zkušenost psaní první symfonie promítnul do té šesté, aby se prostě všem už navěky pomstil a aby se prostě lekli taky. Takže to je jenom takový dovětek ještě k tomu, co jsme slyšeli, ale vlastně možná ještě jeden dovětek hudební.
Abychom věděli, jak máme navázat dále. To byla teda jenom připomínka toho, jak vlastně končí první věta šesté symfonie a je to takový příslib toho, co bude následovat.
Ale možná přece jenom ještě trochu k té první větě, nevím, jaký jste z ní měli dojem, když jsme vám je před přestávkou hráli. Můj dojem z ní je, že to je hudba, která možná vyjadřuje nějakou strašně silnou touhu, kterou člověk má. A to je tam v těch krásných melodiích. A zároveň ta touha se nedaří úplně naplnit. Je to prostě spíš tak, že člověk naráží na různá úskalí, trýzně, žije prostě ve velkém takovém střetu prostě s okolím, což si myslím, že jsou hodně ty dramatické a ty vypjaté momenty a všechny ty lekavé chvíle. A zároveň, a to by byl závěr té první věty, se vlastně dostaví jakési smíření, člověk se smíří s tím, že ta touha asi teda bude nějak nenaplněná a nějak ho to dočasně přestává drásat. A samozřejmě je otázka, jak po takovéhle první větě navázat. Čím, jakou hudbou?
No a Čajkovský navazuje valčíkem. Valčík jako symbol určité bezstarostnosti, dobového vkusu. Ovšem to by nebyl Čajkovský, aby to nebyl valčík trošku divný. Schválně poslouchejte a jestli pak postřehnete, čím je tenhle valčík divný, čím se odlišuje od normálního běžného valčíku. Nějaký postřeh, nápad? No, je něčím zvláštní. Je zvláštní. My vám napovíme notama.
To byla výrazná nápověda.
Tak ještě má někdo nějaký postřeh?
Výborně. Není na tři doby potlesk pro
Není
neznámý
na tři
hlas.
Doby. Děkujeme za postřeh. My vám schválně zahrajeme ten začátek ještě jednou na tři doby, tak abyste slyšeli, jak by asi zněl, kdyby to byl valčík konvenčnějšího ražení. Teď pro srovnání na těch pět.
Kromě toho, že ten valčík je divný tím, že je na pět, tak je i trochu smutný, což přichází hlavně v takové prostřední části. A zní to takhle. Možná tahle posmutnělost je tam proto, že Čajkovský jakoby dává najevo, že s takovým tím obvyklým vymezením valčíku jako něčeho prostě salonního, oddechového, tak vlastně není úplně v souladu a čeká, že posluchači to bude divné, že prostě valčík, který vždycky zní přece zlehka a zábavně, tak najednou zní takhle. Posmutněle už to bylo dost i v téhle variantě, ale to jsme vás ochudili ještě o některé nástroje, které teď nehrály, konkrétně o basovou linku, kterou si teď z toho vyextrahujeme zvlášť. No, takže slyšíte tympán, fagoty a kontrabasy, kteří prostě odměřují ten tok té hudby velmi pravidelnými dobami. A teď si pojďte poslechnout, jak to bude znít, když se k tomu přidá ta melodie valčíková. Myslím si, že jí to dodá takovou zvláštní naléhavost nebo až takovou jako osudovost nebo nějaký typ skryté výhrušky, kdo ví. Vlastně je to úplný detail někde ve spod, nějaký takový pravidelný tep, ale té hudbě to právě dodá nějaký další rozměr, který by tam jinak nebyl.
Z toho, co jsme zatím slyšeli, bychom mohli nabít dojmu, že Čajkovský byl takový rozervanec, niterně neukotvený, který psal valčíky na pět proto, aby ukázal, jak je cool, ale není to úplně přesný obrázek Petra Iljiče.
A rozhodně to nebyl jenom, řekněme, depresivní typ nebo typ člověka, který by měl k těm depresím důvod v době, kdy psal svoji patetickou symfonii, což je nějaký rok 1892-93, tak už to byl světově proslulý skladatel, který jezdil po celé Evropě, ale taky na turné do Ameriky, kde dirigoval svoje skladby s velkým úspěchem, takže rozhodně ke smutku a posmutnělosti nebylo zase tolik důvodů. A Čajkovský byl zároveň tak slavný, že se o něm doslechl, on o něm samozřejmě věděl i tak, Thomas Alva Edison, který vynalezl už někdy v 70. letech 19. století fonograf, a jeho zálibou pak bylo posílat ty fonografy po světě, aby se slavní lidé jeho doby zvěčnili svým hlasem na ten fonograf. A v roce 1892 poslal jednu takovouhle mašinku taky do Moskvy a poprosil nejvýznamnější hudební osobnosti tehdejšího Ruska, aby se tam zvěčnili. Dopadlo to tak, že se sešel Čajkovský a pár jeho přátel, jeden skladatel, jeden dirigent a jedna zpěvačka, a nahráli svůj vzkaz pro věčnost. Je evidentní, že si nemysleli, že to, co nahrají, ještě někdy někdo uslyší, a ten jejich vzkaz pro věčnost je tím pádem velmi, velmi specifický. Není tomu ani vlastně rozumět, to znamená, že já vám teď trochu dopředu řeknu, co tam je, a pak budu vždycky v nějakém místě ukazovat, že teď je Čajkovský. Čajkovský tam nejenom mluví, ale na závěr, to je nejdůležitější, tam taky píská. Takže je to prostě unikátní nahrávka Čajkovského mluvícího a pískajícího. Je to tak, že nejdřív tam někdo zpívá a Čajkovský to komentuje, no, že to zpívání mohlo být trochu lepší. Pak tam zase někdo zpívá, pak Čajkovský tam říká sláva Edisonovi, pak tam jedna ta jeho kolegyně začne kukat a někdo to komentuje a Čajkovský říká hurá, nazdar, prostě už je konec, a zahvízdá. Jo, takže zhruba takový je obsah, já vám to budu ještě nějak naznačovat průběžně. Pojďme si ten unikátní snímek, který je zveřejněný teprve asi rok, teprve asi před rokem se tahle ta víc než 120 let stará nahrávka našla. Není Čajkovský, ale komentuje to teď. Že to mohlo být lepší. Zpěvačka, typicky. Slava Edisonovi. Zpěvačka zase. Mluví jeden jeho kolega a Čajkovský to komentuje. Takže vidíte, ano, vzkaz zafungoval.
A vlastně velmi podobnou náladu má i třetí věta z této symfonie. Je to vlastně věta velmi bezstarostná, veselá a bujará, o čemž vlastně svědčí už i ta hlavní melodie, která se tam neustále vrací a opakuje. Tato melodie se neustále opakuje, obměňuje, graduje a narůstá. Nakonec celá věta končí zase velmi bujaře, veselé. Pojďme si to ukázat. Thank you. Ano, přesně to očekával Čajkovský, že se stane, že si spousta lidí bude myslet, že takto celá symfonie končí. Ovšem, Čajkovský si připravil překvapení.
Asi měl pocit, že kdyby ta symfonie skončila takhle, tak by to asi nějak nebyla pravda, nebo by to prostě bylo nějakým způsobem zavádějící. A měl tedy potřebu v téhleté náladě, ve které obvykle symfonie končívají, ještě něco doříct.
A proto napsal čtvrtou větu, která má náladu úplně odlišnou. Pojďme si teď poslechnout, jak tato čtvrtá věta začíná, respektive poslechneme si hlavní melodii v prvních houslích. To je trošku divné, že? Na Čajkovského. Pojďme si poslechnout druhé housle, které do toho hrají proti melodii. Taky je to trošku divné, že? Tak pokusíme se pátrat dál, co třeba violi. Nebo violončela.
Tak je to divné, ale zároveň to tak možná divné chtěl a ten kontrast po té třetí větě tím pádem nastává. Ale stejně si myslím, že si to preventivně můžeme poslechnout ve všech smyčcích.
Tady jí máme, tu melodii. Jak je to možný? Jak je to možný, že najednou tam ta melodie je a před chvílí tam nebyla? My vám to ukážeme na notovém příkladu. Tady vidíte part prvních houslí a druhých napsaných ve stejné lince do sebe. A ta melodie je tam zvýrazněná velkýma kuličkama, zatímco to, co není melodie, je malýma. A je z toho vidět, když se díváte na ty nožičky, že vlastně tady dochází k překřížení hlasů a že vlastně každá lichá nota melodie, tu hrajou druhé housle, a každou sudou notu melodie hrajou první housle. Je to vlastně taková hudební skládačka, která dává smysl, až když se zahraje dohromady.
A my si teď zahrajeme jednak dohromady, jednak ještě s dechovými nástroji a jednak proto, abyste měli celkovější dojem o tom, v jaké náladě vlastně ta čtvrtá věta začíná. Člověk u toho má pocit, že se vlastně trochu vrací ta prožitkovost nebo ta emocionalita, která byla hodně v té první větě. A jakoby tady Čajkovský dával najevo, že jasně posmutnělý valčík, jasně bujarý pochod, ale to je spíš něco vnějšího, do čeho se člověk dostává, zvlášť když je slavný a uznávaný skladatel, tak se mu dostává hodně poct, ale to ještě neznamená, že uvnitř je to vyrovnané a nějak šťastné a harmonické. Čajkovský tady dokonce předepisuje hudebníkům do not přímo jedno doporučení, jak mají hrát, a to je lamentózo, to znamená vzlikavě nebo naříkavě, a skutečně to působí dojmem, jako když ta touha, kterou jsme potkali v té první větě, tak tady se vrací a Čajkovský nám dává najevo, že je to hodně zoufalém stavu.
Ono není ani moc divu, Čajkovský byl totiž homosexuál a v 19. století, navíc v silně pravoslavném Rusku, to byl prakticky to bylo velké trauma. Byl to prostě hřích, se kterým on nemohl jít na veřejnost, se kterým se musel nějakým způsobem vyrovnávat a musel samozřejmě čelit velkému pocitu osamění.
A zároveň tohle téma je asi i nějak spojené přímo s šestou symfonií. Čajkovský velmi silně prožíval člověka, který se jmenoval Vladimír Davidov. My tady máme jejich společnou fotku. A tomuhle člověku Čajkovský věnoval svoji šestou patetickou symfonii. Tady to věnování je, pokud ovládáte azbuku, tak tam nahoře je to přímo napsané. A to, že skladatel věnuje dílo, které sám označuje jako svoji nejlepší a nejupřímnější věc někomu, tak je výraz už velmi silného pouta a velmi silného vztahu.
Ale není celá tato věta takhle pochmurná, jak jste teď slyšeli, jsou tam i prosvětlené momenty, například tento.
Možná vám to tak nezní, ale v rámci té symfonie to skutečně je takové prosvětlení, je to takový paprsek a Čajkovský se ho chopí a dovede ho až úplně na dynamický vrchol.
Ovšem po tomto extatickém výbuchu dojde zase k velkému emočnímu zlomu a Čajkovský tady používá i různé výrazové prostředky, takové barevně zvukové. Například Hor nám předepisuje hru Kyuzo, což je vlastně s takovým dusítkem. Uslyšíte sami, je to velmi jedovatý, až takový kyselý zvuk. V jiném místě si zase zahraje Tam-tam. Jeho jediná nota v celé 50-minutové symfonii.
Čili je to nota velmi, velmi významná.
Tak ji nepřeslechněte.
A s tou notou se vlastně už otevírá úplný závěr patetické symfonie, kde se nám objevuje ta nadějeplná melodie, kterou jsme vám teďka hráli, ale objevuje se v naprosto beznadějné a takové až mrtvolné a zmrtvující zoufalé náladě.
Čajkovský tuto symfonii dopsal, oddirigoval ji na prvním koncertě a několik dní na to zemřel. Mělo mu 53 let, takže už se vlastně nikdy nikdo pořádně nedozví, co tou symfonií mínil, jaký program jí předepsal a tato symfonie vždycky už zůstane nějakým způsobem záhadná.
Na druhou stranu se tím docela dobře otvírá velké pole pro nás posluchače, že tuhle symfonii můžeme poslouchat velmi svobodně a velmi svobodně si u ní představovat, o čem tak zhruba může být. Tuhle různorodou hudbu těžko vystihnou jakékoliv emotikony, jde o to, co u ní prožíváme my jako posluchači. A k tomu bychom vám teď rádi dali prostor. Budeme poslouchat druhou valčíkovou, třetí pochodovou a čtvrtou závěrečnou lamentózní větu Čajkovského patetické symfonie s Českou studentskou filharmonií a s Markem Ivanovičem.
Thank you.